Хардвер от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Включваме се директно от приемната на БСП София на ЛГ-10 с народният представител Ирена Анастасова и общинският съветник Алеша Даков, с които ще разговаряме за проблемите на София и на софиянци. Но първо, може би към утрешния празник 9 май, в навечерието на 9 май сме. Госпожо Анастасова, какво ще празнува утре? А БСП е деня на победата, деня на Европа или може би и двете?
Аз мисля, че не само БСП, а много български граждани ще отбележат този ден. И мисля, че отбелязването на 9 май като ден на победата не пречи на отбелязването на 9 май като ден на Европа, защото 9 май е ден на Европа, тъй като го има 9 май ден на победата. И това е денят, в който най-малкото трябва да почетем паметта на 30 милиона загинали за освобождаването на Европа от фашизма. Което при всички случаи нямаше как да стане, ако я нямаше съветската армия тогава, която извърши този подвиг с цената на милиони загинали. И всички хора, които имат памет и които имат съвест на този ден, почитат това. Паметта на всички загинали в името на свободна Европа.
Ако не беше 9 май, нямаше да има и Европейски съюз. Днес и като говорим за Европейски съюз, българското председателство се намира, може би, в кулминацията си, в очакване на най-важната среща, която ще се проведе в София през май месец, на върха на Европейския съюз тук. Тази среща може ли да обедини управляващи и опозиция по тема, която е свързана с това България да бъде движеща сила за обединението на Балканите?
Аз мисля, че ние БСП, парламентарната група на БСП и БСП като партия е декларирала подкрепата си за усилията на правителството в тази връзка. Мисля, че досега последователно подкрепяме всички инициативи на правителството също в тази връзка. И е добре, ако наистина успеем да бъдем обединител на Балканите и да отстояваме тази позиция и пред Европейския съюз. Дали ще успеем, предстои да видим, тъй като знаете, че има някои проблеми с присъствието на някои държави. Но това предстои да разберем. Мисля, че правителството работи активно в тази посока, а ние винаги подкрепяме тези действия на правителството, които са в полза на България.
Възможно ли е България да бъде не само мост между обединението на Балканите, но и един мост между подобряване на отношенията между Европейския съюз и Русия?
Не зная дали добре е това да се случи, но не зная дали имаме потенциала и силата да го направим. Иначе добре е да се случи, защото не само Русия губи от тези обтегнати отношения с държавите от Европейския съюз. Европейския съюз губи от това. И това се осъзнава все повече в Европа и от все повече държави се осъзнава в Европа. Дори факта, че преди президента Радев да посети Москва и да се срещне с президента Путин, там ще бъде госпожа Меркел на 18 май, а на 24 май, след посещението на президента Радев, там ще бъде президента на Франция, господин Макрон. Тоест, държавите в Европа все повече осъзнават изключителната роля, която Русия играе в европейското пространство и полагат максимални усилия да нормализират отношенията си с Русия, и аз се надявам, че и българските управляващи в момента ще направят това усилие.
А трябва ли да има усилие България да излезе с една обща външна политика и с една обща позиция на срещата между президента Радев и президентът Путин в Москва? Тоест, президентът Радев да съгласува действията и политиката си с премиерът Борисов и външният министър и вицепремиер Екатерина Захариева?
Аз не зная, няма как да говоря от името на президента. С впечатление съм, че досега той съгласува своите стъпки с правителството, за разлика от някои стъпки на правителството, които се оказа, че не са съгласувани с президента. Но се надявам, че ще се постигне такова съгласие, доколкото ситуацията в света е такава, че изисква това съгласие и изисква единна българска политика.
А новият мандат на президентът Владимир Путин ще влезе ли в историята според вас?
Ако съдим по указа, който е издал, аз се запознах с него и акцентите, които виждаме в този указ, а те са предимно засилено внимание към социалните проблеми и социалната политика, допускам, че да, ще влезе в историята, защото аз бях по време на изборите в Русия наблюдател и там се отчита, че досега акцента и всички финансови средства са били в, да кажем, във военната област, и сега от 2-3 години насам нещата се обръщат към социалната сфера. Засилва се вниманието към образованието, към науката, към социално слабите слоеве. Доколкото видях в указа на президента Путин, е поставена задачата за този 6-годишен мандат да се намали двойно бедността в страната, което е много амбициозна задача. Но, както се казва, да оставим Русия на руснаците и да погледнем към нас, защото при нас социалните проблеми са много тежки и те чакат своето решение.
И да се върнем към нашите проблеми, които бяха засегнати от президента Румен Радев на една негова лекция пред студенти в УНСС, което съответно предизвика правителството да изпрати свои представители и министри, които да се отчетат пред президента Румен Радев с резултатите на своята дейност до момента. Но президентът Радев отказа тази среща и каза, че Народното събрание е институцията, която трябва да контролира изпълнителната власт. Прав ли е президент Радев или това е отказ да приеме протегнатата ръка на премиера Борисов за сдобряване между институциите?
Според българската конституция, всяка институция има своите правомощия и отговорности. Изпълнението на текущите задачи и на задачите по цялостното управление на икономиката, на различни сфери от обществения живот в страната са отговорност не на президентството, а на Министерски съвет. Така че аз считам, че президента Радев правилно каза, че той не е министър-председателят, пред който трябва да се отчитат неговите министри. В тази връзка бих напомнила, че не е лошо министър-председателят да идва от време на време в Народното събрание, ние много пъти сме го канили, за да даде информация по някои особено важни проблеми и по това как тези проблеми се решават. Забелязваме, че в последно време част от министрите, предполагам по указание, присъстват в дните за парламентарен контрол, задават им се въпроси от страна на колегите от ГЕРБ, които въпроси позволяват да се отчете едногодишната дейност от работата на кабинета, разбира се, в розова светлина, но пък ние компенсираме с нашите актуални въпроси, които изкарват на преден план сериозните проблеми, които съществуват в страната.
Споменахте една година от управлението на кабинета Борисов 3. Каква е вашата лична оценка за това?
Не мисля, че моята лична оценка е толкова важна. Социологическите агенции вече проведоха изследвания, и както се видя, българският народ оценява дейността на кабинета през тази една година с успех между 3,54. Аз като идваща от сферата на образованието не би ме задоволил такъв успех, но нека правителството да самокритично да подходи и в тази оценка да намери пропуските, които до момента допуска, проблемите, които до момента не решава, и да предприеме стъпки, за да бъдат решени.
И към общинският съветник господин Алеша Даков да ви попитам съответно каква е вашата оценка за една година управление на ГЕРБ и Обединени патриоти, кабинет Борисов 3?
Според мен не може да бъде добра оценката. Това е едно пропуснато време за нашата страна, за България, виждаме, че заявените приоритети не намериха изражение в гласуване от управляващите бюджет. Инфраструктурните проекти, които бяха обявени, се отлагат така от регионалното министерство за време извън настоящия мандат на правителството на Борисов 3. Много тежки проблеми има в областта, например, на околната среда, и там бих направил връзка с работата на Столична община, проблемът с чистотата на атмосферния въздух. Всички жители на София сме свидетели на този изключително тежък проблем, особено през зимните месеци, есенните също. Има одит на Сметната палата, проведен 2016 година, който констатира много слабости при разходването, усвояването на средства, предназначени за подобряване на атмосферния въздух. Столична община, мнозинството на ГЕРБ в нея, прие частични мерки за справяне с проблема, но резултата се свежда до еднократно въвеждане на така нареченият зелен билет. Според мен е необходимо да бъде ангажиран много по-голям ресурс, публичен ресурс, и много по-тясно да работи Столична община с Министерството на околната среда и водите. Ще ви дам един пример. Това, което представи кмета Фандъкова като мерки за справяне с замърсяването на атмосферния въздух, е инсталиране на 60 печки на пелети в район Нови Искър. Вчера в медиите беше съобщено за община Смолен, която е многократно пъти по-малка, че предстои да бъдат въведени над 3000 такива печки. Сами може да съпоставите мащаба на проблема и мерките, които се взимат за София. Необходимо е институциите и на Столична община, и на контролните органи, най-вече Регионалната инспекция по околна среда и води, да реагират категорично на нерегламентираното ползване на отоплителни, на материали за отопление. Това се извършва през зимния сезон от социално слаби граждани, които избират възможно най-евтиният вариант за отопление. Това се случва, бяхме свидетели всички в район Красна Поляна, до грами, стари дрехи, изключително стари гуми, изключително токсични вещества се отделят при горенето на тези предмети. Образува се, особено в дните с безветрие в Софийската котловина, една отровена смес, която трови целия град. В тази посока като общински съветник не съм удовлетворен от действията на кмета и на управляващото мнозинство в София, на ГЕРБ.
Да разбирам ли, че един от вашите приоритети като новоизбран общински съветник от БСП ще бъде борбата с мръсния въздух?
Категорично. Бих го поставил на първо място, тъй като не е допустимо да имаме претенции София да бъде европейска столица, да бъде зелена столица, когато дишаме един от на първо място сме всъщност по статистиката на Европейската комисия по ниско качество на атмосферния въздух. Има възможност, дадох ви примера за масово внедряване на отопление, което използва пелети, има възможност средства по оперативна програма Околна среда общината да значително да подобри състоянието, и се надявам това да се случи в предстоящия отоплителен сезон, защото проблема не търпи отлагане.
Кои ще бъдат другите ваши приоритети като общински съветник от БСП?
Избран съм за член на Комисията по инженерна инфраструктура. Тя се занимава с проблемите на Топлофикация София, на Софийска вода, на инженерната инфраструктура на територията на София. Ще ви дам един изключително дразнещ пример. Той е свързан с състоянието на тротуарите, на пътните настилки, на безобразното състояние на шахтите, които ползват експлоатационните дружества, електроразпределения, кабелни оператори и други. Има десетки инциденти годишно, хора, които претърпяват сериозни наранявания от такива шахти. И тук е ролята именно на общината да засили контрола и той наистина да бъде ефективен, за да не се, за да се подобри състоянието на пътните настилки и платна. Друг важен въпрос, свързан с инженерната инфраструктура, е гарантирането на качеството на услугата топлоснабдяване от страна на Топлофикация София, гарантиране на ясни правила за устойностяване, за фактуриране на консумираната топлинна енергия. На среща с ръководството на Топлофикация София поисках информация има ли възможност етажните собствености да осъществят контрол, да потърсят правата си, когато някой от живущите в входа манипулира уредите. Оказва се, че няма нито един случай на санкциониран некоректен абонат на Топлофикация, който ощетява своите съседи. Тоест, казано ясно, краде топлинна енергия. И тук е големия въпрос с какво може Топлофикация като доставчик на топлинна енергия да бъде полезна на своите абонати и клиенти. Според мен са необходими промени в нормативната база. В момента тече процедура пред Върховния административен съд по обжалване на наредбата за топлоснабдяване и тя на тричленен състав е отменена, така че е необходимо бързо да се изработи нова наредба от страна на Министерството на енергетиката, която да защитава в пълна степен правата на потребителите. Да имат наистина ясни сметки и да се знае какво точно са потребили и некоректните потребители, абонати да понесат санкцията, която заслужават.
Да ви попитам, какъв е резултатът от днешната приемна? С какви проблеми дойдоха гражданите и с какво може да им бъдете полезен като общински съветник?
Бяха поставени редица конкретни проблеми, например за синхронизиране на разписанията на автобусите, които ползват жителите на квартал Бенковски с разписанията на заместващият трамваите автобусен транспорт в централната градска част по време на ремонта. Това е нещо...
Говорим за ремонтът на граф Игнатиев.
Да, за ремонта на граф Игнатиев, точно така. Това е, според мен, нещо изключително важно, защото настоящото разписание затруднява много хората в ранните сутрешни часове, когато е пиковото натоварване, когато трябва да се придвижат на време за работа. И поех ангажимент да обсъдя този въпрос и да намерим решение с Центъра за градска мобилност и транспортните оператори.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Успех на вас като общински съветник, успехи на приемната на БСП. С това приключва нашето директно включване от приемната на БСП София. Разговаряхме с общинският съветник Алеша Даков и с народният представител Ирена Анастасова.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.